สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันถ่ายทอดสดจากกรุงวอชิงตันและห้องส่งของเรานะครับออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงครับวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐประณามการที่ไทยส่งกลับชาวอุยกูร์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขั้นสุดขณะเดียวกันหลายเสียงห่วงชะตากรรมชาวอุยกูร์แม้ไทยจีนยืนยันสวัสดิภาพทรัมป์ต้อนรับนายกอังกฤษยังไม่รับปากเรื่องส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพในยูเครนและ EU พร้อมสู้ตาต่อตาหลังทรัมป์ขู่ตั้งกำแพงภาษีกล่าวหายุโรปมุ่งหาเรื่องสหรัฐที่สหรัฐครับเปิดสถิติโรคหัดระบาดเมื่ออเมริกามีผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ปีและนักแสดงออสการ์จีนแฮกแมนเสียชีวิตพร้อมภรรยาและสุนัขในบ้านทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับวันนี้เราลุกขึ้นมาทำข่าวตั้งแต่เช้าที่กรุงวอชิงตันนะครับเรื่องราวที่ทางไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูร์กลับไปที่ซินเจียงประเทศจีนนะครับปฏิกิริยาแรกที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับรัฐมนตรีมาโครูบิโอแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นออกแถลงการประณามการที่ไทยส่งตัวชาวอุยกูร์ไปยังจีนวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าการดำเนินการของไทยเสี่ยงต่อการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับรูบิโอกล่าวในแถลงการว่าเราขอประณามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการบังคับส่งกลับชาวอุยกูร์อย่างน้อย40คนไปยังจีนที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตามวิธีทางกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นที่ซึ่งชาวอุยกูร์เผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทำทารุณนะครับรูบิโอกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกกับการดำเนินการของไทยซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยมีภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายนะครับแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำขัดกับประเพณีที่มีมายาวนานของประชาชนไทยในการปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุดและไม่เป็นไปตามคำตั้งมั่นของไทยที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนเขาบอกอีกด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่ซึ่งชาวอุยกูร์เข้ามาเพื่อให้ได้รับการปกป้องไม่ยอมส่งกลับคนเหล่านี้ไปอย่างจีนแถลงการดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าจีนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่พุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆในซินเจียงสหรัฐยังได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนเปิดให้มีการยืนยันอย่างเป็นประจำเรื่องความเป็นไปของชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับส่วนรัฐบาลไทยนั้นรูบิโอบอกว่าจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบว่าทางการจีนได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีระบุระหว่างการแถลงข่าวการส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับจีนบอกว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลทุกอย่างและผู้ที่ถูกส่งกลับนั้นเลือกที่จะเดินทางไปยังจีนโดยสมัครใจและไม่ได้มีการบังคับข่มขู่พร้อมขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าชาวอุยกูร์ที่ทางไทยส่งไปนั้นทั้งหมดจะไม่พบกับสิ่งที่ทุกคนกังวลสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความยืนยันเรื่องนี้ที่มีเนื้อความว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย40คนถูกส่งตัวกลับซินเจียงของประเทศจีนจากประเทศไทยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัทการบินพลเรือนของจีนฝ่ายจีนระบุว่าทางการจีนกล่าวนะครับว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ถูกส่งกลับจีนในครั้งถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยเกินกว่า10ปีเนื่องจากปัจจัยระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีนได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อคนเหล่านี้กลับบ้านโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดได้มาตรฐานยุติธรรมและมีอารยะและช่วยให้พวกเขากลับบ้านไปใช้ชีวิตปกตินะครับ ส่วนคุณเยี่ยมยุทธนั้นมีรายงานนะครับปฏิกิริยาอื่นรวมทั้งข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องและทำให้เข้าใจได้นะครับถึงเรื่องนี้ในบริบทของความสัมพันธ์ไทยจีนครับ
ครับการแถลงข่าวของรัฐบาลไทยในวันพฤหัสบดีที่อธิบายว่าการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับจีนนั้นเป็นกระบวนการที่ไตร่ตรองมาอย่างดีนะครับแต่ถึงกระนั้นเวทีนานาชาติยังคงมีคำถามถึงอนาคตของผู้คนที่เพิ่งถูกส่งกลับสู่ประเทศต้นทางครับสื่อมวลชนและผู้สังเกตการต่างตามหาคำตอบในประเด็นนี้นะครับหลังมีรายงานว่ารถของผู้ต้องขังที่ปิดหน้าต่างทึบนั้นนำตัวคนกลุ่มหนึ่งออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าวที่ซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้ามืดวันพฤหัสบดีจนกระทั่งช่วงบ่ายวันเดียวกันครับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ภาพและข้อความบน Facebook ว่าชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย40รายจากไทยนั้นถูกส่งตัวกลับไปยังซินเจียงประเทศจีนในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีตัวแทนของทางการไทยจากหลายกระทรวงนะครับยืนยันในการแถลงข่าวว่าได้ส่งคนจีนเชื้อสายอุยกูร์กลับตามคำร้องขออย่างเป็นทางการของจีนโดยเป็นกระบวนการที่เริ่มมาแล้วเป็นหลักเดือนโดยการส่งตัวนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและจากนี้ไทยจะติดตามตรวจสอบสวัสดิภาพของผู้ที่ถูกส่งกลับต่อไปทั้งนี้การแถลงข่าวยังได้เผยแพร่ภาพของชาวอุยกูร์ขณะที่เดินทางถึงจีนและได้รับการต้อนรับจากครอบครัวซึ่งเป็นภาพที่ได้รับมาจากทางสถานทูตจีนนะครับวิวเอไทยถามคำถามเรื่องนี้ไปยังโจชัวเคอร์ลันซิกนักวิชาการอาวุโสด้านเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบัน Council on Foreign Relations นะครับเขากล่าวว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่จีนและไทยนั้นมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างที่มีกับสหรัฐนั้นลดน้อยลงครับโดยเคอร์ลันซิกกล่าวว่าท่าทีของไทยนั้นสอดคล้องกับนโยบายไทยก่อนหน้านี้เพียงแค่หนักหนากว่าและคิดว่าการขาดแรงกดดันจากนานาประเทศในขณะนี้รวมถึงจากฝั่งสหรัฐนั้นอาจทำให้ไทยมีแนวโน้มที่จะส่งตัวกลับมากขึ้นครับในพิธีแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแจ้งความจำนงจากประเทศที่3ที่จะรับชาวอุยกูร์ไปนั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อราว10ปีก่อนโดยทางการไทยได้ส่งตัวไปแล้วราว100คนและหลังจากนั้นไม่มีการร้องขอใดๆจนกระทั่งมีคำร้องมาจากทางจีนซึ่งเป็นประเทศต้นทางครับครั้งนี้ไทยมาพัวพันกับเรื่องนี้หลังมีการพบและควบคุมตัวชาวอุยกูร์ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหลังจากลี้ภัยจากจีนเมื่อปี2557และย้อนไปเมื่อกลางปี2558รัฐบาลทหารของไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูร์มากกว่า170คนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงไปยังประเทศตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่3ทว่าหลายสัปดาห์หลังจากนั้นก็ส่งตัวชายชาวอุยกูร์100คนกลับจีนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาคมนานาประเทศครับแหล่งข่าวระบุกับ VOA ว่าขณะนี้ยังเหลือชาวอุยกูร์อีก5คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและขณะนี้ VOA ไทยยังไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของกลุ่มคนที่เหลือดังกล่าวเสียงจากเวทีนานาประเทศนะครับโวเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่าการตัดสินใจของรัฐบาลไทยละเมิดกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากลอย่างชัดเจนว่าด้วยการส่งผู้ลี้ภัยกลับไปเสี่ยงต่อการเผชิญอันตรายโดยเติร์กเรียกร้องให้จีนเปิดเผยสถานที่ที่ชาวอุยกูร์เหล่านี้พำนักและรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงประชาสังคมอื่นๆนะครับเช่นองค์กร Amnesty International เคยประเมินว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ชาวอุยกูร์ในจีนมากกว่า1ล้านคนถูกนำตัวเข้าค่ายที่ทางการจีนนั้นระบุว่าเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพและทักษะเพื่อต่อต้านแนวคิดสุดโต่งหลังจากนั้นรายงานของ UN ในปี2565นั้นระบุว่าพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการซ้อมทรมานการใช้แรงงานบังคับและสภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางการปักกิ่งนั้นได้ออกมาปฏิเสธทางด้านอีเลนพีเซนผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุว่าก่อนหน้านี้ไทยปฏิเสธกระแสข่าวการจะนำตัวชาวอุยกูร์กลับจีนมาโดยตลอดจนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวล่าสุดครับเธอมองว่าการทำเช่นนี้นั้นบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีนานาชาติในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทางด้านซาร่าบรูคส์ผู้อำนวยการ Amnesty International ประจำประเทศจีนเผยว่าการบังคับส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับไปยังจีนหรือชาวอุยกูร์คนใดก็ตามเสี่ยงทำให้พวกเขานั้นตกอยู่ในภาวะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในวันพฤหัสบดีครับหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบสื่อมวลชนในการแถลงข่าวประจำวันว่าการส่งตัวกลับจากไทยครั้งนี้กระทำบนพื้นฐานกฎหมายของไทยและจีนรวมถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศตามการรายงานของ AP โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่าสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามครับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็มีแถลงการในวันพฤหัสบดีประนามไทยอย่างรุนแรงต่อการส่งตัวชาวอุยกูร์ดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าการส่งกลับไปยังจีนนั้นเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ซึ่งชาวอุยกูร์นั้นเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทำที่ทารุณโดยรูบิโอกล่าวว่ารัฐบาลไทยจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบว่าทางการจีนนั้นได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์ครับ
ครับก็เป็นข่าวที่เรานำมุมมองหลายส่วนนะครับมานำเสนออย่างครบถ้วนครับอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำของหลายประเทศนะครับตั้งแต่ผู้นำอิสราเอลผู้นำจอร์แดนนะครับแล้วก็นายกญี่ปุ่นไม่นานนี้ก็มาเยือนที่กรุงวอชิงตันล่าสุดนะครับก็คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษในวันพระสัปดีโดยถูกคาดหมายนะครับว่าจะใช้โอกาสนี้หารือเรื่องสงครามในยูเครนนะครับสำนักข่าวหลายแห่งตอนนี้รายงานด้วยนะครับว่าทางอังกฤษนั้นก็เชิญประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการให้ไปเยือนอังกฤษและมีท่าทีตอบรับนะครับก่อนหน้าการหารือครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่รับปากอย่างเต็มที่ว่าจะการันตีความมั่นคงต่อรัฐบาลยูเครนซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทางนายกสตาร์เมอร์นั้นเรียกร้องครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผมหวังว่าจะมีปัญหานั้นให้กังวลเขาบอกว่าการรักษาสันติภาพเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องที่ยากก็คือเรื่องของการทำให้เกิดข้อตกลงนั่นเองตามความเห็นของผู้นำสหรัฐนะครับตอนนี้ยังมีความเห็นต่างนะครับในหมู่พันธมิตรยุโรปเรื่องการส่งทหารไปยูเครนในอนาคตซึ่งอังกฤษนั้นสนับสนุนแผนที่ฝรั่งเศสเป็นผู้เสนอแต่ว่าโปแลนด์และบางประเทศไม่เห็นด้วยครับผู้นำอังกฤษกล่าวเมื่อวันพุธว่าผมเชื่อแน่ว่าเราต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนและเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นเราต้องการันตีเรื่องความมั่นคงนะครับนายกสตาร์เมอร์เสริมว่าอังกฤษนั้นจะทำตามส่วนที่ตนรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมมาตรการนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอยู่ข้างหลังด้วยขณะที่ผู้นำรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปฏิเสธข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังรักษาสันติภาพในยูเครนนะครับเขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าชนชั้นนำตะวันตกนั้นพยายามสั่นคลอนการเจรจาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ระหว่างรัฐบาลมอสโกและวอชิงตันเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวนะครับว่าฝ่ายอเมริกันนั้นกังวลเรื่องการส่งทหารลงพื้นที่โดยทางการกรุงวอชิงตันนั้นต้องการเห็นการหยุดยิงในทางปฏิบัติมากกว่าข้อตกลงสันติภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางนะครับนักวิเคราะห์เจสซีนเวเบอร์แห่งกลุ่มงาน Geostrategy ขององค์กร German Marshall Fund กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตรัมเมอร์นั้นน่าจะใช้โอกาสในการพบกับทรัมป์ย้ำว่าประเทศยุโรปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นก็จะพบกับทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันนะครับรายงานข่าวเป็นอย่างไรนะครับเราจะนำมาเสนอครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับช่วงต่อไปครับเรามีเรื่องราวอีกหลายส่วนนะครับแล้วก็ยังไม่พ้นเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับยุโรปนะครับและตอนนี้นะครับอยากจะเชิญให้ทุกคนนั้นเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับและยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับได้ทางช่องทางอื่นเช่น IGแพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของการค้านะระหว่างสหรัฐกับ EU ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคุณเยี่ยมยุทธ
ครับสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่ายุโรปพร้อมที่จะสู้สุดกำลังต่อมาตรการกำแพงภาษีนำเข้า 25% ที่รัฐบาลสหรัฐนำโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยพูดถึงครับตามการรายงานของ AP ครับการประกาศสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันของยุโรปนี้มีออกมาเมื่อทรัมป์เดินหน้าขยายความร้าวฉานในกลุ่มพันธมิตรของ2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครับหลังประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเตือนก่อนหน้านี้ว่ากรุงวอชิงตันจะยกเลิกการรับประกันด้านความมั่นคงแก่พันธมิตรยุโรปโดยคำประกาศจุดยืนของยุโรปในวันพฤหัสบดีนั้นเป็นการตอบโต้คำพูดของทรัมป์ที่กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าสหภาพยุโรปถูกตั้งขึ้นเพื่อเล่นงานสหรัฐอเมริกานั่นคือจุดประสงค์ของกลุ่มและพวกเขาก็ทำตามนั้นได้ดีพร้อมกล่าวเสริมด้วยว่าภายใต้รัฐบาลสหรัฐที่มีตนเป็นผู้นำนั้นทุกอย่างที่ว่ามาจะต้องหยุดลงทันทีนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์แห่งประเทศโปแลนด์ซึ่งรับหน้าที่ประธานหมุนเวียนของ EU ออกมาโต้กลับทรัมป์โดยระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ครับว่า EU ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นงานใครแต่ตรงกันข้ามกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพและเพื่อทำให้เกิดความเคารพระหว่างประเทศต่างๆเพื่อสร้างการค้าที่เสรีและเป็นธรรมและเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับมิตรภาพระหว่างสองฝากมหาสมุทรแอตแลนติกนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนออกมาร่วมแย้งในเรื่องนี้ด้วยนะครับและกล่าวว่าจะยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่มุ่งทำร้ายเราด้วยกำแพงภาษีที่ไม่เป็นธรรมและคำขู่ไกลๆต่ออธิปไตยของเราทั้งนี้ EU ได้เตือนแล้วว่าทันทีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ตามที่ขู่นะครับทางกลุ่มก็จะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่แข็งกร้าวต่อสินค้าจากอุตสาหกรรมโดดเด่นของสหรัฐเช่นเหล้าเบอร์เบิร์นกางเกงยีนและรถจักรยานยนต์ครับนายกซานเชสกล่าวด้วยว่าสเปนและ EU ทำงานร่วมกันมาหลายเดือนและจะดำเนินมาตรการโต้ตอบอย่างหนักแน่นและจะสู้ในฐานะกลุ่มโฆษกด้านการค้าของคณะกรรมการยุโรปโอลาฟจิลกล่าวว่า EU จะไม่ยอมต่อรัฐบาลทรัมป์หากมีการประกาศตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาจริงๆและเมื่อค่ำวันพุธครับทรัมป์ออกมากล่าวย้ำเรื่องนี้ว่าสหรัฐก็พร้อมจะรับมือกับทุกอย่างโดยระบุว่าเราเป็นเหมือนไหเงินไหทองเราเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและพวกเขาสามารถแก้เผ็ดสหรัฐได้แต่มันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราจะหักดิบเราจะเลิกซื้อสินค้ายุโรปทันทีและในกรณีนั้นเราจะเป็นฝ่ายชนะนั่นคือสิ่งที่ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธนะครับแต่ทางโอลาฟจิลกล่าวโต้ความเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับการกำเนิดขึ้นของ EU นะครับว่าสหภาพยุโรปคือตลาดเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สหรัฐเสมอมาและ EU นั้นอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกสหรัฐและปรับแก้กฎและมาตรฐานต่างๆให้มีความสอดคล้องกันทาง EU ประเมินว่ามูลค่าการค้ากับสหรัฐนั้นอยู่ที่ราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 30% ของมูลค่าการค้าโลกนะครับโดยก่อนนี้ทำร้องเรียนว่าสหรัฐขาดดุลการค้ากับ EU ที่ได้ดุลมากมายในหมวดสินค้าต่างๆแต่ EU ชี้ว่าสหรัฐเองได้ดุลคืนมาบ้างจากหมวดการค้าบริการซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดสงครามการค้าใดๆครับ
ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้แต่ชี้สำคัญอยู่ในแดนลบอย่างชัดเจนนะครับโดยเห็นแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีหนักๆนะครับอย่างเช่นหุ้น Nvidia ที่เป็นแนวหน้าเรื่องของ AI นะครับดาวโจนส์นะครับติดลบ 193.62 นะครับมาอยู่ที่ 43,239.50 ขณะที่ S&P ติดลบ 94.49 ปิดที่ 5,861.57NASDAQ ลดลง 530.84 ปิดที่ 18,544.42 ราคาทองคำลดลง 1.47% นะครับอยู่ที่ 2,887 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก7สตางค์นะครับอยากจะคุยถึงเรื่องสุขภาพนะครับนานๆทีมีข่าวสุขภาพมาฝากคุณยมยุทธเป็นเรื่องของโรคหัดนะครับที่มีการระบาดในสหรัฐรอบล่าสุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นเด็กในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับพบผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบ10ปีจากโรคหัดโดยเด็กที่เสียชีวิตครั้งนี้นั้นอยู่ในเขตชนบททางตะวันตกของรัฐเท็กซัสแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว124คนและมีอีก9คนอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกนะครับตามปกติโรคหัดในสหรัฐ เกิดจากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนำไวรัสชนิดนี้เข้ามาติดประชากรในประเทศนะครับผู้ชาญกล่าวว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดก็ลดลงทั่วโลกนะครับในสหรัฐเกณฑ์ขั้นต่ำนะของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเขาตั้งไว้อยู่ที่ 95% ของประชากรวัยอนุบาลนะครับแต่ว่ารัฐส่วนใหญ่ในประเทศนั้นทำได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับที่อังกฤษมีผู้ป่วยโรคหัด 2,911 รายสูงสุดเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลของอังกฤษปี2012นะครับที่สหรัฐครับมีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อหัดอย่างน้อยใน18รัฐเมื่อปีที่แล้วและพบตามเมืองใหญ่ๆเช่นนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียและชิคาโกนะครับย้อนกลับไปปี2023องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อหัดทั้งหมด 10,300,000 คนแล้วก็มีเสียชีวิตกว่า 100,000 คนนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นคือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับภูมิภาคที่มีการระบาดมากที่สุดคือบางพื้นที่ในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียในเขตซึ่งประชาชนมีรายได้ต่ำและขาดบริการด้านสาธารณสุขนะครับมาที่ข่าววงการบันเทิงกันบ้างนะครับมีนักแสดงออสการ์นะครับจีนแฮกแมนเสียชีวิตนะครับแล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาที่บ้านพักใครที่ติดตามผลงานนะครับอย่าลืมติดตามข่าวนี้จากคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับเจ้าหน้าที่นั้นพบร่างของจีนแฮกแมงนักแสดงระดับตำนานเจ้าของรางวัลออสการ์นะครับรวมถึงภรรยาเสียชีวิตในบ้านพักในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐครับในเบื้องต้นเจ้าที่ระบุเพียงว่ากำลังมีการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตของทั้งสองนะครับแม้ว่าจะไม่มีเหตุที่บ่งชี้ความผิดปกติหรือกรณีต้องสงสัยใดๆก็ตามครับรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่แวะเยี่ยมแฮกแมนที่บ้านเพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ของนักแสดงวัย95ปีผู้นี้นะครับก่อนที่จะพบว่าเขาเสียชีวิตพร้อมกับเบทซี่อาราคาวาภรรยาวัย64ปีรวมถึงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ทั้ง2ด้วยครับแฮกแมนนั้นเป็นศิลปินนักแสดงชาวอเมริกันที่รับบทบาทต่างๆมากมายเลยนะครับคุณรัตพลตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาทั้งบนเวทีบรอดเวย์รวมถึงในจอแก้วและในภาพยนตร์กว่า80เรื่องโดยได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The French Connection ในปี1971และรางวัลนักแสดงสนับสนุนชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Unforgiven เมื่อปี1992ครับนอกจากนั้นแฮกแมนซึ่งปรากฏตัวในบทแอคชั่นเขย่าขวัญและตลกมากมายนะครับยังได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลออสการ์จากบทอื่นในภาพยนตร์เรื่อง Bonnie and Clyde เมื่อปี1967รวมทั้ง I Never Sang For My Father ในปี1970และเรื่อง Mississippi Burning ในปี1988นะครับและหนึ่งในบทบาทที่ผู้ชมจำนวนไม่น้อยนั้นอาจคุ้นเคยกับแฮกแมนก็คือบทเล็กซ์ลูทอร์ที่เป็นคู่ปรับตัวฉกาจของซูเปอร์แมนนะครับที่นำแสดงโดยคริสโตเฟอร์รีฟเมื่อปี1978และปี1980และนักแสดงระดับตำนานผู้นี้นะครับปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในภาพยนตร์ก็คือเรื่อง Welcome to Mooseport ในปี2004นะครับก็เป็นการเสียชีวิตของดาราชื่อดังนะครับที่วันนี้เนี่ยสื่อในประเทศเนี่ยก็รายงานเรื่องนี้แล้วก็พากันตั้งคำถามแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเสียชีวิตทั้งครอบครัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้พร้อมกันนะครับ
ครับทางฝั่งตำรวจนั้นก็ทำงานสืบสวนกันอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้นะครับส่วนสำหรับผมเนี่ยจีนแฮกแมนเป็นที่รู้จักสำหรับผมหนังนี่ค่อนมาทางปลายชีวิตการแสดงของเขาแล้วก็คือเรื่อง The Royal Tenenbaum ที่ได้รับการกำกับโดย Wes Anderson ซึ่งเป็นผู้กำกับมือทองนะครับใครติดตามนะฮะผลงานของจีนแฮกแมนเรื่องไหนนะครับเขียนมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเรานะครับเอาละครับข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มาจากทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กนะครับคือคุณผู้ชมมาดูภาพกันเลยดีกว่าม้าตัวหนึ่งนะครับตกลงไปที่บึงที่มีน้ำแข็งเย็นจัดนะครับในทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กแต่ว่าต่อมาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นนะครับจำนวนมากแล้วก็เจ้าหน้าที่นะจะเห็นภาพว่าน้องเนี่ยตกลงไปในบึงนะครับน้ำแข็งแล้วคนพยายามที่จะช่วยดึงขึ้นมานะครับ ภาพจากกล้องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแสดงให้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของตำรวจเมืองซาราโทกาสปริงส์นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ที่ดึงเจ้าม้าเพศผู้ตัวนี้ที่ชื่อสไลนะครับน้ำหนักเกือบ600กิโลกรัมนะครับขึ้นมาจากหลุมน้ำแข็งในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับอาลีเออร์นส์นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเจ้าของม้านะครับเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็เป็นเจ้าของม้าตัวนี้เนี่ยกล่าวว่าในตอนแรกเมื่อเธอเห็นม้าเล่นอยู่บนบึงที่จับตัวเป็นน้ำแข็งก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับเพราะว่าเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ้างครับแต่พอมองดีๆนะครับพบว่าเจ้าสไลวัย22ปีนั้นตกลงไปในน้ำแข็งนะครับก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งคนให้มาช่วยเหลือกันนะครับหลังจากผู้คนแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาช่วยอย่างทุลักทุเลเป็นเวลาหลายนาทีนะครับในที่สุดเจ้าสไลนั้นก็หลุดขึ้นมาจากบ่อแล้วก็ถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลม้า Root and Riddle Equine Hospital ที่เอิร์นส์เองก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคอยู่นั่นนะครับแม้ในตอนแรกนะครับสไลนั้นมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกตินะครับแต่ต่อมาในวันพุธมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ที่สำคัญคืออดเล่นใกล้บึงอีกต่อไปครับคุณยมยุทธเพราะว่าคุณเอิร์นเจ้าของนั้นได้ติดตั้งรั้วที่มีกระแสไฟฟ้าป้องกันไว้รอบๆ บึงแห่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารมากมายที่วันนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยนำมาฝากในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ชัยยาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
พอพูดถึงยีนแท็กแมนแม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงเสียชีวิตไปทบทวนทั้งคนทั้งสุนัขแบบนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็เราก็รำลึกถึงหลายเรื่องนะคะอย่างภาพยนตร์ที่เมื่อวานที่บ้านนี้ฉันก็เปิดภาพยนตร์เก่ามากหลายสิบปี Uncommon Valor ถ้าใครเคยได้ยินเป็นความกล้าแบบหลังสงครามเวียดนามที่มันทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ลูกหายไปแล้วคุณพ่อติดตามหายีนแฮกแมนเป็นคุณพ่อที่ตามหาลูกสืบเสาะอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยค่ะ2วันก่อนข่าวยีนแฮกแมนเลยคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธฟังแล้วตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคุ้นๆเหมือนเราเพิ่งเห็นเขาไม่นานอะไรทำนองนี้นะคะเผื่อใครจะนึกถึงเรื่องเดียวกันได้นะคะ
ครับก็โลดแล่นอยู่ในวงการมานานแล้วก็อายุ95ใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
อายุยืนมากเลยนะครับ90เกือบ100ปีเลยนะครับ
เราก็ฝากผลงานไว้มากมายนะอย่างที่ทาง VOA list มาเนี่ยก็มีชื่อดังหลายเรื่องนะแต่ผมเกิดไม่ทันนะบอนนี่แอนด์คลายนะครับ ก็เป็นหนังเรื่องดังนะครับแล้วก็ I Never Sang For My Father ก็เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ดังนะคุณนพรัตน์ใช่ไหมที่ฝากมาบอกว่าเป็นที่ประทับใจของคุณนพรัตน์ก็คือบท
เป็นเล็กซ์ลูทอร์
นะคู่ปรับของซูเปอร์แมนเวอร์ชันไหนฮะเวอร์ชันคริสโตเฟอร์รีฟนะปี78แล้วก็ปี1980
ครับตอนที่ผมรู้ความแล้วเนี่ยคริสโตเฟอร์รีฟก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับก็คือดูไม่ทันพูดง่ายๆแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการพูดถึงแม้กระทั่งตอนที่ผมโตขึ้นมาแล้วก็มีการรีเมคหลายภาคนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องกลับไปย้อนดูจริงครับบทบาทของนักแสดงระดับตำนานคนนี้ครับ
อย่างที่ผมเคยเห็นพอนึกเนี่ยก็จำได้แล้วโอเคเคยเล่น The Royal Tenenbaums นะครับเป็นบทพ่อแล้วก็ Birth Cage อันนี้ก็เป็นหนังที่แบบช่วงปลายอาชีพของนักแสดงของแฮกแมนก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำได้นะครับคุณธีรัตน์บอกว่าเรื่อง Uncommon Valor เหรอครับ
ค่ะใช่ค่ะ
เดี๋ยวจะต้องไปตามดู
ก็เป็นเรื่องที่ลองดูนะคะเรามีหนังเก่าๆเปิดดูแล้วก็เปิดดูก่อนวันที่เสียชีวิตสัก2วันเองค่ะ ยังคิดว่าเอ๊ะเหมือนเรานึกว่าเขาเพิ่งแสดงไปที่ไหนได้เป็นหนังเก่าแล้วเขาทำไมเขาเสียชีวิตออกไปนับดู95ปีเข้าไปแล้วผลงานเพียบเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากหลายมิติหลายมุมมองจาก VOA นำโดยคุณรัตพลและคุณเยี่ยมยุทธรวมถึงทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก